Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у програмі «Тройний удар. Експертиза свободи. Теми обміркування. Чи можливий у Білорусі гібридний переворот і чому Білорусь поліпшила свої позиції у сусвітньому рейтингу корупції?» Інтерв'ю тидня. Володимир Мацкевич про погрози популістських тенденцій у міжнародній політиці. І у передачі «Барди свободи» Юрій Нестеренко.
Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
Ви слухаєте «Експертизу свободи». З вами у праскай студії Радіо Свобода Дмитрий Гурнєвіч. І сьогодні мої гості – політолог з Мінську Вольга Харламова, а так само політолог білоруський з Варшави, журналіст Польського радіо Олександр Папко. Вітаю вас.
Добрий день.
Учора на сайті нашого радіо з'явилася публікація, хутчэй цитування відомого російського політолога Андрея П'янткоўскага, на конт того, що у Білорусі відбувається спроба гібридного перевороту. Політолог меркує, що ідеальная магчимость для гэтага запланавана на сакавік сумесныя вучэнні російських і білоруських войскаў. Вольга, що ви думаєте, ці сапраўды ўжо неўзабаве у весну, магчыма, напярэдадні дня волі адбудзецца некі гібридны пераварот?
Можна сказаць, што я ўпэўнена, што это не так. Некие гибридные перевороты на данный момент не выгодны никому. Беларусь, хотелось нам это, не хотелось, она и так находится под уплывом Российской Федерации. Та ситуация, якая есть, она является таким своеобразным статус-кво. Я уверена, что никаких гибридных переворотов не будет. Идея информационная операция, и она достаточно успешная.
А якая ее мета?
Мета – заховать ситуацию такой, якая есть.
А есть некие погрозы
заховать
для этого?
Заховать уплыв. Погрозы для чего?
Что ситуация не будет такая, как ее статус-кво мается на увазе в Беларуси российской.
Кому это выгодно? Когда мы побачим, кому это выгодно изменить ситуацию, то под и так. Можно сказать об тем, что будут перевороты, будут какие-нибудь измены. На данный момент я уверена, что России невыгодно что-то менять. Ее и так достаточно складанные ситуации політичне, економічне, міжнародне не саме лепше.
Олександр, ось цікаво ваше меркування. Ці сапраўды ось той, що є, у принципі, Росію задовольняє. Це все ж таки Владимир Путін. Після, ну, ось певної такої порази на Донбасі, все ж таки буде мати жадання похвалитися російцям чергової здобичі у гэтым сенсі Білорусю?
Вельми тяжко предсказувати дії Владимира Путіна. Я думаю, що самі Кремліни не ведають, який крок зробить завтра. Магчыма, у них ёсць некалькі варыянтаў на розныя выпадкі. Магчыма, яны проста дзейнічаюць па сітуацыі, але непрадказальнасць расійскіх уладаў ўжо стала аксіёмай для заходняга і не толькі заходняга свету. Калі разважаць лагічна, то можна сказаць, што зняўшы Александр Лукашэнку, парушыўшы той баланс, які існуе цяпер, Расія атрымае больш праблемаў, чым выгадаў. І рацыянальна, чыста аблічваючы, можна сказаць, што нейкая змена сітуацыі, змена статуса кво Расіі насамрэч не выгадна. І мне падабаецца тое, што Александр Лукашэнка не хоча пагадзіцца ані на размяшчэнне расійскай базы, ані на тое, каб плаціць цану, дамоўленую цану за газ. Так само Россия не доверяет Беларуси в вельми жорстким войсковым плане. Треба разуметь, что теперь у России идеология оточенной крепости. Краина на самом деле веде военные операции. И они на полном серьезе потребуют от Лукашенко военной лояльности. И они потребуют от его 100% поддержки у военной сферы. А ведаючы паводзіны Беларусі на міжнароднай арэне, яны не могуць гарантаваць, не могуць быць упэўнены ў тым, што Александр Лукашэнка ў момант X там павядзе, напрыклад, свае танкі і беларускіх салдат на абарону расійскіх інтарэсаў. Гэтага Расія гарантаваць не можа, таму на Лукашэнку не ўпэўнена.
Вольга, а як вы думаеце, вось гэтыя інфармацыйныя войны ці кампаніі, як вы іх назвалі, ці яны эфектыўны ўвогуле для расійскага кіраўніцтва, ці гэтыя рэчы прыносяць плён Крамлю?
Я магла ўпэўнена сказаць 2 гады таму, што так эфектыўныя, але за апошнія перш за ўсё год сітуацыя памянялася досыць моцна, і інфармацыйная аперацыя вядзецца не толькі Расійскай Федэрацыі. Информационная операция ведется у тем лику и с боку Республики Беларусь. И есть полные выгоды, есть уже полные выники от нашей информационной операции. И информационные операции Российской Федерации, они, конечно, вельми продуманные, яны уживают и мают на такие операции шмат грошов, але за апошніх год-полтора яны зрабили некалькі помылок. Гэтыя помылки, шмат якія выгоды от операции, нивелявалі. 2 года тому, 1.5 года тому, нават год тому российские шансы на уплыў, на контроль над ситуацией в Беларуси, яны были значно большие, чем зараз.
Ольга, а что вы маете на увазе под означением белорусские в информационной операции, отказ на российскую? Вот несколько элементов можете назвать?
Я разумею, что зараз вельми модно казать про повольную белорусизацию, про мягкую белорусизацию, але тем не менее, модно, не модно, и она есть. И она назирается и у бытовой сферы, и не только у бытовой. Пару тыдняў таму я сама сутыкнулася з тым, што набывала штосьці ў краме кераміна, і са мной размаўлялі па-беларуску, прычым не адзін чалавек, а адразу двое. Было нечакана прыемна. І гэта тое, чаго 2 гады тому быць не магло проста па вызначэнні.
Александр, вось Піянткоўскі кажа пра тое, што Беларусь паводзіць сябе ў гэтай гібрыднай вайне значна больш рашуча, чым, напрыклад, украінскае кіраўніцтва. У Беларусі, вось, ён кажа, проста арыштавалі некалькі найбольш заўзятых прапагандыстаў Крамля, а ва Украіне адзін з арганізатараў расстрэлу Майдану і расійскай інтэрвенцыі Медзвячук не толькі на волі, але вядзе ключавыя перамовы па абмене палоннымі і па іншых важных пытаннях. Як вось вы ацэньваеце сапраўды рэакцыю официального Менску, на это, эти гибридная война, эти информационные операции?
Я все-таки не сводил бы все таких простых поравнанняў. Насамрэч, шмат аналитиков кажут про то, что Беларусь больше функциональная и больше контролированная держава. Это значит, что коли отдается некий загад, и проводится политика, она реализуется всеми звенами администрационного ланцуга. Коли отдаденный загад, есть вельми высокая вероятность того, что от министра до участкового милицианта все этот загад выконают. Украина в этом плане, Украина нашмат больше децентрализованная, нашмат больше слабая, так что это Украина, у якой державные институты не являются мощными. Тут есть и плюсы, и минусы, але коли казать про некую державную политику, про отдавание загаду и выконание загаду в Украине, этот процесс нашмат больше слабый. Это Украина, як я уже казав, слабейших державних інституцій, країна децентралізована, де шмат центрів сили. Наприклад, тая сама бытовая корупція. Я не кажу, что, например, у Беларуси ее нема, але у Беларуси она не умешивается у сферу принятия политичных решений. В певном сенсе можно сказать, что коли загад будет у Беларуси змагаться с некими погрозами, его будут выконывать. Але питание у тим, ти будет этот загад, ти распознают у лады эту погрозу. Ці правильны будзе гэты загад? Вось над гэтым трэба падумаць і беларускім аналітыкам, і трэба падумаць беларускаму кіраўніцтву, што насамрэч з'яўляецца пагрозамі, наколькі гэтыя пагрозы рэальны і як на іх трэба адказваць.
Ольга, ці сапраўды вось, такая іронія лёсу атрымліваецца, што ў прынцыпе аўтарытарызм можа стаць плюсам Беларусі вось у абароне перад некай расійскай агрэсіяй?
Калі мы кажам аб плюсах альбо мінусах аўтарытарызму беларускага, я б яшчэ разважала наконт таго, а што ў Украіне? Наколькі тое, што ў Украіне з'яўляецца дэмакратыяй. Любы рэжым, ён мае свае плюсы. Я не чапаю зараз таталітарызм. У аўтарытарызма, так, сапраўды ёсць пэўныя плюсы, таму што гэта ёсць адзіная сіла, адзіны цэнтр прыняцця рашэння. І пагаджусь з Александрам, сапраўды прынятае рашэнне, калі яно даведзенае да выканаўцаў, яно будзе выконвацца. Зноў-такі пытанне, як яно будзе выконвацца? С аганьком ці без аганька, наколькі хопіць кваліфікацыі правільна выканаць рашэнне, наколькі хопіць кваліфікацыі прыняць патрэбнае рашэнне. Сапраўды, у аўтарытарызму ёсць вось такі плюс.
А ці ёсць у Беларусі такія прарасейскія сілы, якія вось з аганьком, як вы кажаце, на якія маглі б абапірацца вось гэтыя інтэрвенты? Ці, у прынцыпе, можна нават гэта і не патрэбна?
Мне б не хацелася называць, канешне, прозвішчаў, але ўсе мы гэтыя прозвішчы ведаем і Так, такія сілы ёсць. Куль возьмецца гэты аганёк, ці то гэта свае ўласныя перакананні, ці то гэта проста бізнес і нічога асабістага, гэта зноў такі іншае пытанне.
Александр, ці гэта сапраўды некая сур'ёзная сіла, вот гэты аганёк, ці мы гаворым, ну, пра некіх маргінальных аўтараў такога сайту, як Крэгнум?
З аднаго боку, у Беларусі ёсць, зразумела, пра расійскія сілы, ці людзі, якія змогуць служыць любой уладзе. Гэта не сакрэт, што ніхто да канца не упэўнены ў лаяльнасці беларускай арміі, беларускага сілавога апарату. Не ў тым плане, што яны мараць перайсці там пад сцягі Расіі, але яны проста не будуць супраціўляцца паводле сваёй ідэалогіі, паводле тых ведаў, якія яны трымліваюць з расійскіх СМІ. Гэта людзі, якія жывуць Расіі, жывуць у расійскай інфармацыйнай прасторы, і каштоўнасць беларускай незалежнасці для іх нізкая. Яны проста перайдуць, напрыклад, на іншы бок, калі іншая сіла пераможа. Што тычыцца актыўных пасіянальных, то насамрэч іх у Беларусі вельмі мала. Але, ну, і можна было б спадзявацца чагосьці добрага, можна было б лічыць гэта пазітыўным фактам, але калі мы прыгадаем, напрыклад, расійскую анексію Крыму, то ці дзеянні ў Донбасе, аказалася, што для таго, каб стварыць новую ўладу у двухкосі, не патрэбны былі насамрэч вельмі шырокія кантакты ў элітах. Былі ўзятыя некалькі маргіналаў, якія былі звязаныя з крыміналам, якіх мала хто ведаў, людзі, якія былі звязаны з фінансавымі махінацыямі, фактычна дробныя махляры. І з іх зрабілі шанаваных міністраў, кіраўнікоў дзяржавы. Таму калі будзе вялікая воля палітычная ў Расіі, ёй не патрэбна будзе шукаць, на маю думку, не патрэбна будзе шукаць нейкія вялікія групы дасведчаных кіраўнікоў у беларускай уладзе, і не патрэбна нават шукаць нейкай масавай пасіянарнай падтрымкі насельніцтва. Пасіўнае прыняцце зменаў правілаў ігры адбудзецца сярод вялікай часткі беларускага насельніцтва, сярод вялікай часткі беларускага сілавога блоку.
Вольга, а якімі, на вашу думку, маглі б быць вось паводзіны ЗША, НАТО, калі вот нешта такое, ну не дай бог здарыцца, вось у тым сакавіку мы трымаем кулакі, каб такога ніколі не здарылася, але тым не менш такія прагнозы варта рабіць. Улічваючы таксама новага амерыканскага прэзідэнта, якога вось у Еўропе шмат хто крытыкуе, што ён будзе такім вось магільшчыкам НАТО.
Я б вельмі асцярожна рабіла такога кшталту прагнозы, тым больш да сакавіка, таму што чакае выбары ў Францыі, якія вельмі моцна адцягнуць увагу, па-першае, а па-другое, там таксама можа змяніцца сітуацыя, там таксама могуць змяніцца эліты, там таксама можа змяніцца стаўленне да агульнай Еўропы, да НАТО. Ну і калі казаць пра Трампа, гэта першыя 100 дзён, якія магчыма пакажуць, што будзе чакаць НАТО, што будзе чакаць Злучаныя Штаты і свет падчас прэзідэнцтва Трампа.
Александр, хто, на вашу думку, будзе паміраць за Беларусь у свеце?
Паміраць за Беларусь – гэта прэрагатыва беларусаў. Калі казаць пра сакавік, я б нават у датах не пагаджаўся з спадаром Піянтковскім, таму што вучэнні, якія выклікалі ягоную трывогу, і не толькі ягоную трывогу, запланаваныя на верасень. Калі казаць пра сілы ў Еўропе, то я не веру ў прыход прарасійскіх сілаў і некі прарасійскі паварот у Еўропе. Цяпер, акурат пасля таго, як Трамп перамог у Амерыцы, мы назіраем, на мой погляд, пэўную кансалідацыю. Еўрапейцы зразумелі, што праблемы Еўропы будуць вырашаць яны, і ніхто праблемы Еўропы, акрамя Еўропы, не вырашаць. Таму я б не спадзяваўся нейкага распаду Еўропы ці слабасці Еўропы. Але Еўропа можа аказацца самотная, напрыклад, з праблемай далейшых агрэсіўных дзеянняў Расіі, калі гэтыя агрэсіўныя дзеянні сапраўды будуць. Калі казаць пра Злучаныя Штаты, насамрэч, я пагаджаюся з спадарні Вольгай прадказаць што-небудзь немагчыма. І трэба ж таксама разумець, што свет не круціцца вакол Беларусі. Мы цяпер, гэта вельмі перыферыйная праблема. Дарэчы, як і праблема вайны ў Донбасе, она ўжо сышла на перыферыю сусветнай палітыкі. Так што трэба глядзець на сітуацыю, аналізаваць і рэагаваць менавіта самім беларусам і спрабаваць нейкім чынам дагрукацца да заходніх элітаў, ну і мабілізаваць уласнае грамадства.
Гэта быў палітолог з Варшавы, журналіст польскага раду Александр Папко. У Менску з намі сёння на сувязі была палітолог Вольга Харламова. У Празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Сёння у перадачы «Экспертыза свабоды» мы дыскутавалі на тэму, якую распачаў расійскі палітолог Андрэй Піянткоўскі, заявіўшы, што ў Беларусі неўзабаве адбудзецца спроба гібрыднага перавароту. Заставайцеся на свабодзе. Свабода.орг.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму у сусветным рэйтынгу ўспрыняцця карупцыі Беларусь палепшыла свае пазіцыі? Ці дае станоўчыя вынікі барацьба з карупцыяй у краіне? У чым фундаментальныя прычыны гэтай з'явы ў Беларусі? Гэта пытанне ў перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды».